Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong at 13 ng Pebrero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, pamahalang New South Wales lalo pang naging minorya sa pagkakatalo nito sa lugar ng Biga. Samantala, sa naganap na protesta kahapon sa Canberra, naiintindihan umano ng Prime Minister ang saloobin ng mga anti-vaccine protester. At sa balita sa Pilipinas, sa pagbubukas ng border ng iba't ibang bansa, 5,000 OFW inaasahang lilipad patungo ng Taiwan nitong darating na linggo. Yan ang ulo ng mga balita sa puntong ito. Sa detalye ng mga balita, tila isang suntok para sa pamahalaang Perote ang pagkakatalo nito sa lugar ng Biga, isa sa apat na by-elections na ginawa sa estado. Dahil sa pagkatalo, higit pang naging minorya ang partido koalisyon. Ito ang unang pagkakataon na manalo ang Labor sa lugar ng Biga at anang leader na si Chris Minns. Isang malinaw na mensahe ang ipinapaabot ng mga botante ng Biga.
The Premier of New South Wales needs to listen to that message. The government needs to change direction.
Kinailangan pumili ng mga botante sa mga lugar ng Biga, Monaro, Strathfield at Willoughby ng panibagong kinatawan para sa mga nabanggit na lugar. Apat na buwan matapos ng biglang pagbibitiw sa pwesto ni Gladys Berejiklian na sinundan ng pagbibitiw din ng tatlong iba pang MP. Napanatili naman ng mga major party ang kanilang pwesto para sa Monaro, Strathfield at Willoughby, pero malaki ang agwat nito mula sa koalisyon. Sa Australia pa rin, naiintindihan umano ni Prime Minister Scott Morrison ang mga pangamba ng libo-libong anti-vaccine protester na nagmarcha sa Canberra kahapon para ipahatid ang kanilang mga saloobin. Dahil sa protesta kahapon sa Parliament House, kinailangang isara mga kalsada sa kabiserang lungsod at naka-high alert ang mga polis habang nakamonitor ang mga ito gamit ang mga drone at mga helicopter. Ani Morrison, karamihan ng mga mandato para sa mga pagbabakuna ay ipinapatupad ng mga pamahalaang estado. At naiintindihan umano ng punong ministro ang saloobin ng mga protestador at ang hangarin na manindigan para sa kanilang mga paniniwala.
It is a free country and they have their right to protest, but I would ask them to do it with respect, particularly for their fellow Australians, particularly the federal police who will be there, seeking to make sure that it's a safe environment for everybody and to ensure that they comply with all lawful directions that are being provided to them.
Sa balita naman sa Pilipinas, nasa 5,000 OFW o mga Overseas Filipino Workers ang inaasahang lilipad patungong Taiwan sa susunod na linggo habang muli nang bubuksan ang borders para sa ilang bansa simula 15 ng Pebrero. Sa ulat ng Philippine News Agency, ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, ang mga naturang 5,000 OFW ay iyong mga may visa na nahawak bago pa ang ipinatupad na deployment ban ng Taiwan noong nakaraang taon. Ayon pa sa POEA Deputy Administrator na si Villamor Plan, tinataya na nasa 40,000 na OFW ang maaaring ipadala sa Taiwan, pero sa ngayon, ito munang 5,000 ang makakaalis. Dagdag pa ng POEA na maraming bansa ang nais na kumuha ng mga manggagawang Pinoy, lalo na sa sektor ng kalusugan. Sa balitang sports sa cricket, muling nagtamo ng pagkaalog sa ulo si Will Pekowski habang ito'y pabalik sa aksyon ng Sheffield Shield kasama ng Victoria. May pag-aalala ngayon sa kung ano ang mangyayari sa paglalaro ng magaling na batsman. Naibalita na tinamaan sa ulo si Pekowski sa pre-game warm-up para sa huling araw ng laro laban sa South Australia sa Adelaide Oval. Sa inilabas sa pahayag ng Cricket Victoria, sinabi nito na iniulat ni Pekowski ang pagkakatama sa kanyang ulo at patuloy siyang minomonitor ng Cricket Victoria medical staff. Ito ang ikalabing isa na pagkakabangga sa ulo ng 24 anyos na manlalaro. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw sa 34 degrees. Sa Adelaide, lalo pang magiging maulap, 33 degrees. Sa Melbourne, maghanda sa napakainit at mahanging panahon sa 34 degrees. Mainit din at maulap sa Hobart, 30 degrees. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 25. Posible namang umambon sa Wollongong, 24. Malamang na umambon din sa Sydney, 26 degrees. At sa Newcastle, 25 degrees. Posibleng umambon din sa Brisbane, 29. Pareho din ang kondisyon sa Cairns, 31 degrees. At sa Darwin, may panakanakang pag-ulan at posibleng may kulog at kidlat sa 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit ng mga balita sa oras na ito. Ana Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.